ağzında, söz kalmasın laf ağzında, söz kalmasın laf ağzında, söz kalmasın laf ağzında.
Əziz eşidənlər, möhtərəm yar yoldaşlar, İftixarın Ərdəbil Radiosundan pəxş vahidindən xidmət üzrəyəm. Saat yetirmiş oq 3.30 dəqiqəyə. Bu dəqiqədən İsar-ı Şəhadət mövzusu ilə təhiyyə olunan Yaşıl Xatirələr unvanlı bərnaməni birlikdə eşidək.
Yaşıl xatirələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlar mehribanı deyib yaradanımız ki, gözəl adı hər başlanışın gözəlliyidir. Bəs adı ilə başlayaq. Hörmətli və səfalıyan vətənlər, ağalar, xanımlar, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. İcazə istəyən məsələcə ondan salam oturud, göndərəm xanavadə müəzzəmə şahidə İsa gələn canbazan və azadıqan əzizə və ümumiyyətdə salam deyək əziz və bozucmar şəhidlərimizin müqəddəs və paç ruhlarına. Yaşıl xatirə bənəməsində bir dəxmət savaruq. Xoş, Cavayi Yavar İsmailzadə əziz, bu ki dilim deyə axırıncı bənəmə dönməyə dilim deyə. Sən o hətta xatirət cəzzaf şirin və mühümdür ki, mən görümsəydi müddətləri bu xatirat deyilə, bəli heyf ki, bilaxırə zaman məhdud deyim, cədədən salam deyəm və xidmət istəyirəm.
Təşəkkür eləyəm məhsərizdən, salam ərz eləyəm əziz eşidənlərimizə və bəxsus xanavadayı şüədiyə. Bəli, Gürdüz və silah qozəşdə bərnaməni tozuq verdiniz. Biz də çox gölümüzü istəyik. Vaqən mətləbin həqqin əda eləyək, şühədanın həqqin əda eləyək, rəzməndələri ki, həməsə yaradıblar, əda eləyək. Bəli, xub, çibayət kərt, biləxərə gərək bəsəndə eləyək bu şəraiti ki və be qolu deyərlər, vəxti ki var buna. Keçən seri ərz elədik ki, bəhsi əməliyyat Beytülmüqəddəsi doğu məntəqi ümumi mavudda tozih verdik və o şəbi əməliyyatı və ərzən bir huzur məcruh olmağım və dala gəlməğimi. Çox bir dənə mövzu ki, çox mənim həmişə zehnimdədir. Vəxti münəvvərlər vırılıydı o səhnədə, bir fəzayə, be istilah, bərfi ki, sefid orada, yalı be qoylu, ulaqlı da var idi. Uşaqlarımız ki, məcruh olmuşdular və ya şəhid olmuşdular, qanları tökülmüşdü ora, münəvvərlər yananda bir çelvəyə əzibi ərzən bir huzur dərvaqı gözə gəliydi orada. Qırmızı qan tökülmüşdü ağabbaq qarın üstünə. Ki, bu səhnə heyf idi deməmiş rədd olan bundan. Ta inki, xub, gəldiq Ərdəbildə bir miqdar niqahətdən sonra, nəhvəyə ki, qəyətdiq cipiyə biz onda, əgər iştibah eləməsəm, bir balaca şəkk eləyəm buna. Gecə saat 12 zad idi, mən evdə yatmışdım, bizim qapımız döyüldü. Qapımız döyüldü, mən durdum, çıxdım qapıya, gördüm ki, bir dənə istijendi, diqqət elədim, gördüm ki, o zaman ki, fərmandəyi sepah Ərdəbil Hacı Ağa İmami idi, gördüm ki, ağay imaminin ranəndəsidir və istijen də ağay imaminin, yəni fərmandəhinin istijenidir. Diqqət elədim, səlam əleykum, gördüm ki, bəli, qadr-ı qurdani dərvaq sahabə zaman, ki, ay gənzqahi, ağay əbdi, ağay əsgərxani və əgər iştibahda eləməsəm əzizlərin biri, bizim qapıda dayanıb. Çox mən istijendim dərvaq. Sonra dedim, xeyr ola, dedilər ki, düşmən fava əməliyyat eləyib, bizi istəyiblər ki, səri yetirək cənuba. Dedim, elə əylən, dedilər, elə əylən. Qəddim, bidunin ki, hətta uşaqlar bilə filan, fəqət əgər iştibah eləməsəm, anama və qolu dedim ki, bir mozu gəlib gələk, biz hətmən gələk gedək cipiyə, saçımı götdüm, attım maşına, saat gecə 12-də bu əzizləri xidmətində hərəkət elədik cənuba. Xob, bu şayət bir xırda bir şey nəzərə gələ, vəli vaqiyyət budur ki, bu məmləkət bu şəkildə hefz olunubdur, bu şəraitlər biz keçindirmişik. Hərəkət elədik gəldik, yetişdik əhvaza. Hala o ittifaqatı ki oldu ki, bəhs-i favda filan işim yox. Dubarə biz Niruza təhvil, biz gəlal bərb oldu ki, edək məntəqə Şələmsə, bəxsus məntəqə Hilalədə biz müstəqər olaq pədafənd eləyək burada. Getdik müstəqər oldu bu xəttə və çox bir şərait səxt burada biz keçirdik. Həm əz nəzəri imkanat, həm əz nəzəri düşmənin bir qolu deyərlər, zil atəş olmaqlığımız və həm həssasiyyəti ki, bu xət var idi. Bəxsus Qurhan ki, bəndə orada xidmət qozarı idim, o nöqtəyə hilal idi. Hilali bir şəkildə idi ki, bizim qismətdən bir dənə hilal şəklində omqi düşmənə varid olmuşduq. Yəni, fasiləyə, nəzdikdərin fasiləyə, xətt düşmən, məhəll ləzmən dər vaqı istilahən, o nöqtə idi ki, bizim bir qolu Qurhan orada müstəqərri idi. Hətta o qismət ki, biz kanal vurmuşduq, rədd olmuşduq, biraz qabağlıq orada kəmin qoyuyduq, düşmən də bizim müvazatımızda ayrı bir yerdən vurmuşdu. Əgər bu, bir qolu deyərlər, kəminləri döndərsəyduq bir-birinin üzlərinə gəlsəyduq, bir-birin dər vaqı şayət rədd olaydılar. Və çox bir həssas bir nöqtə idi, hər gün atəş düşmən bə qorudurlar, bə xüsus xumparahayı şəsti, bizi çox əziyyət eləydi, məzruh verəydik, bəzən şəhid verəydik, bu şəraitdə bura bə qorudurlar hakim idi. Mən bir gün zaddaydım, səngərdəydim, uşaqların biri gəldi mənə dedi ki, bərader yavər, əraqlılar kesiblər dalımıza, biz gəşdi əraqını gördük, sonra mən xub biləxərə aram işlə durdum, bə qorudurlar, در واقع بی جشت رزمی به اصلاح یولادو خطن او انبیان نه حالا بی شی görmədilər ولی هر جزا biz görəydik ki bu fasilə zamanında düşmənin təhrüşü çoxalıb və düşmən hətta ehsas elədik ki qabağının meydanı minin zadın bəzən məbərası ərzən be huzur çox təbə qol deyirlər nisbət məmul bir halətdir və tün nəzdik be qol deyirlər بحث قطنامی از آده یخونیده بو زمان بیر مقدار در واقع احساس قربت لیدو خطه یعنی او قبلن که او اهمیتی که در واقع عقبدن فرماندهان سطح یخاردان زیپل را ویری لیدی در واقع احساس اولونیده چی بله بیز بیرمیدوغ ولی طبیعتا به قول دیلر بو بحث قطنامی از آده او زمان دالده مطرحی میش و حتی بیز بعضن بعضی امکانات رابطسنده مزیگه دیدو Bir gün uşaqların biri mənə bizimdə dedi ki, uşaqların biri şəhid oldu, tez və silah nə eləyək? Səriyən yetişdim Hilalədə ki, Gənnasə ilə başından vurmuşlar ki, bizim şəhidlərimizdən biri benamı Sərdar adında idi. Yetişdim başının üstünə gördüm tirdəyib başından və calib bu idi ki, alnının tərin sildim, hənuz təri alnında idi. Və bu ittifaqatdan çox düşəydi. Ta inki bir gün çox şədid atəşə düşmən bizim üstümüzdə çox oldu və səngərlərin biri ot tutmuşdu. Uşaqları bir səy eləyirdik ki, oradan çıxardıq. O səhnədə bir dənə duvara xumparə düşdü, mən əlimdən məcruh oldum. Məcruh oldum, bəd çox əcib idi. Məsələn, mənim üçün mavində yoxum idi, tək idim. Bir tədad uşaqlar heç elə bir simçim, peykim ya məsələn zat bunlardan istifadə eləyirdik çox. Hətta ruhani ki, bizdən var idi, ay əmənullahi ki, əlan dadüqüslərdə qazidilər. O da bu unvanı ruhani idi Qurhanda, hətta bəzən nicəhbani yazada ondan da istifadə eləyirdik. Yəni, bu cür kəmbud niru ilə bərxordar idik, çox çətin bir şəraiti kesin deyirdik bu pədafəndi də. Mən getdim bimaristana, bir üç gün bimaristanda qaldım, iki gün ya üç gün qaldım. Mən bezur, be qolu deyərlər, çün vəziyyət xətti biləydim, döktürdən təqazə elədim ki, mənim be qolu bu noy məcruhiyyətimi dər vaqə A, B və silah C vırılaydı. Dedim ki, onu be qolu deyərlər, lap o mərhəliyə sevvum vuracaq ki, mən tərxis olum gedim, əgər icazə də verməsəm, mən məcburam gedəm. Xulasa qəbul elədi vəziyyətdi, özümü dubarə getirdim xəttə. Bu xəttə yetirəndən sonra dər vaqə çox be qolu deyərlər, Az zaman bir 2-3 gün ondan sonra qərar bərbə oldu. Biz xətti təhvil verək Nəcəfə, qəydəq disfula.
Xov, qalsın bu xatirə. İdaməsin biz eşidəcə yox əzdanın dilicən neçə dəqiqədən sonra. Hörmətli və mehriban dostlarımız, eşitdiyiniz bərnəmə Yaşıl Xatirələr bərnəməsi Ədəb Radiosundan pəxş olub və əziz qardaşıma Yavəri İsmənicədən axır minci bəxş xatiratını eşidiyor ki, cəmbəndi xatiratıdır. Əlbəttə, əgər istəyirdik bərnəmə ilə gedək qabağa, şahid neçə bərnəmə bundan sonra da lazım idi ki, xatirat deyilə, vəli məhdudiyyəti bərnəmələr bu icazəni bizə vermək. Xidmət üzrə varuq, ay İsmənicədi əziz.
İdamədə xub, biz Nəcəfin uşaqları, xub, təbiətən beləsi bir şəraitdə atəşxay səncini ki, məsələn, xumparələrimiz, adımız bir nisbət vardı xəttə, qəbilən bir qolu caygozin olarlar. Vələ xub, bunu götürülmüşdü, Nəcəfinki də gəlməmişdi. Dər nəticə xub, bu bir dənə xələ burada dərvaqə icad olunmuşdu. Nəcəfin qurdanı ki, oranı təhvil alacaqdı və qurhanı ki, mən təhvil verəcəkdim o mən məsuliyyətim olduğu nöqtəni, ərzən bir zur, gəldi bu fərmandə qurhanı mən tozih eləyəm dəstələri ilə. Kamilən bunları tozih elədim və bunlara mən bir dənə təzəkkürü verdim. Dedim ki, mənim nəzərimə düşmən ehtimalən ruzhayı ayəndə də mənim ehtiqadım budur ki, bir təhərrüçü ola burada. Ba təvəccüh be, o, be qolu şəraiti ki, mən görmüşəm. Mən kamilən bir qolu deyərlər, tozih elədim. Hətta o fərmandə qurhanına dedim ki, mənim çox gölüm istəyir ki, qalam sizlə burada. Ba təvəccüh beyi vəziyyəti ki, xət və şinaxtı ki, biz biləxərə xətdə varıq. Təbiətən bunlar bir təzən irdə hələ gəlib bir müddət qalıncaq, ta bir qolu deyərlər, düşmənin moqiyyətin və bizim moqiyyətimiz zadımız çox mühüm idi. Tan ki, biz bunu təhvil verdik və gəyətdik, gəldik. Disfula, disfulda müstəqər olmuşduq, sabahısı, yəni dərvaqı iki gün ondan sonra düşmən həmlə elədi dərvaqı Şələmsiyə. Düşmən Şələmsiyə həmlə elədi bir qismət yazı xətti ki, dərvaqı deydim, həmin nöqtəyə ki, biz var idi orada, oranı mütəsərrif olmuşdu və çox həzm qəvi bir hərəkət eləmişdi, bir qismət orada pişrəvi eləmişdi. Və bu qəziyyədən sonra biz Dər vaqə gətdük, gəldük qərbə, qurdanı gətdük qərbə, məntəqə Kacirdə müstəqərridir, qətnamə təsvib olundu. Qətnamə təsvib olundu, xob, çox qeyri müntəzirə idi bizə və hala mən çox xülasəvar gediyəm qabağa ki, bu vəxtdə bu qəziyyəni qutaraq, ərzən bir huzur, çox şeylərdən bu fasilə zəmanidən soğuşuyam, ərzən bir huzur. Əcib bir səhnəyə ki, var idi ağay Pərvizi, vaxtı qətnamə elam olundu əxbarda ki, bizim də heç birimizin xəbərimiz yoxdur, xətdə idiq, xətdə irtifatı Kacirdə və düşmən Şeyx Məmmədin üstündə idi. Yəni, şayət yeki az səxtərin ruzhay rəzməndiqan İslam əxbar qətnaməni işitmək idi ki, imam buyurdular, mən cam zəhriçiyəm. Zalib budur ki, əraqilər tirəndazi eləydilər, şadi eləydilər ruberuda və bizim uşaqlar ağlaşıydılar. Qətnamədə. Və bu qəziyyə çox, be qolu deyərlər, çətin bir morid idi ki, o zaman məxsusən biz xətdə idiq, zibhədə idiq, ittifaq düşdü. Xub, bundan sonra bizim əziz eşidənlərimiz bilir ki, düşmən bu fürsəti fasilə zəmani qətnamə təsib olandan sonra, qəbul olandan sonra İranın təvəssütü ilə və bu da bu qətnamə işarə elədi qəbilən be qolu deyərlər, bərəkət xun şühədayı Kərbəlay pənz və sair şühədayı idilər. Dünya bel etibar be qolu bu qətnaməni sabitdir eləmişdilər. Bu şəraitlə biz dər vaqə huzur varmızdı orada. Ta ki, bu dərciriyəhay zamanı qətnamə başlandı. Ərzən be huzur və biz qətmişdik bu zaman hara Miyandaba. Miyandabda dər vaqə tip Həzrət Əbülfəz unvanında orada idiq və orada mən qurdan sahibə zamanda bu unvanı mavini dovvum qurdan dər vaqə huzur varmıydı. Cəlib bu idi, bu be qolu bu şəraitdə xub, həm cənubda düşmənin bir seri təhrüçləri başlandı, həm qərbdə və qərbdə də be xüsus bəhs həmlə münafiqin be dər vaqə İslam abadid.
Yəni, dər vaqə bu əməliyyətdə olamadır siz?
Can, bəli. Ərz eləyəm xidmət üzrə. Ki, həmin əməliyyatı Mersad unvanında biz bu cür. Biz Miyandabda amadə eləydik qurdanları, zatları, bu besa tamam niruları bu şəraitdə. Çox əcib idi. Mənim yadımdan çıxmaz. Radioda biz vəziyyət əməliyyatı be qolu deyərlər, biləxərə heç vaxt qət eləmədi radio, görə qəziyyə nə mənədi, vəziyyət nə mənədi, ərzən bir huzur. Bir dənə xahəri və istilah müsahabə eləydi. Deydi ki, vaxtı xub, düşmən cənubdan əməliyyat eləmişdi, gəlib yetişmişdi, caddə dubarə Əhvaz-Xorrəmşəhri işqal eləmişdi. Bir tərəfdən دشمن جلمشتی عملیات منافقین با هدایت و کمک به قول عراق جلمشتلار اسلام آبادی آلمشتلار و بی زب سالمشتلار چی 24 ساعت دیگرده مثلا یه تشویق تهرانا بو شرایط ده بیر بازی مصاحبهلی دی رادیو داده دی چی امام اجازه ورسین اعلان چی وضعیت حضور ده بیز ده جلق زنجه من شاهد ایدم چی اشاقلارم بیری باشم ورده ماشنده بو داشبوردون üstüne چی biz ne niye cereh be golü diyenler bu şerait ola bizim bazılarımız be golü diyenler isteyecekler zence. Ta inki merdum seylasa geldiler be golü diyenler düşmenin be golü diyenler cevap verirler ve bu geziyeni kabağın alırlar dubare bir inkılabı der vahi oldu ezam rabitesinde. Biz قرار بر بود چه قبل از اینکه نیرولارمز جده مستقر رولا جده بنده و آقای اکبر نصف چه بنام فرمانده عزیزی میدی جده مستقر رولا باختراندا
خب تشکر الیم ممنونم آقای اسمنجادی عزیز خاطر قاسم بردا به فاصله الله با ادامه ده جنه خمس سال خب عزیز دوستانمیز، سلام وطنانمیز، اردب رادیوسونه اشتیقوز برنامه یاشل خاطرلر برنامه‌سی دی و صحبتمیز آیه یاور اسماعیل‌نژادن خاطرلرین آخر گونلرینن دی و جبهه‌ده اولان خاطرلرین در واقع جمع‌بندیسی دی بوگونلری کی صحبتلرینده راحت اشاره ادیم که دشمن منافقلرین همراهلیقی ایلا بیر ناجوان مردان هم نه ده غربدن وارد اولوبلر و کشورمیزی سیلی بیر قسمتن قصب رسیدنلر صحبت 24 ساعته تهرانی آلماقدی و بله خیال پردازلر کی بوندان غافل ایدلر ایران ملتی بو غیرتلی جمعیت هلا شیر سیاقی یرینن محکم دورمامشدی ادامه خاطره
بله خب بو اتفاق در واقع واقعا غیرت مردم ایران را دید و دوباره اوجوری که دشمن اشتباه الهمشتی دوباره بیزیم انقلابمزون üstünde یعنی تحلیللر
محاسبه‌لری کلاً غلط.
غلط چیقمیشتی. مردم سیلاسا تکیلدیلر دوباره جیپیه. چی مثلا خود خوزستاندان اوجوری کی اگر اشتباه الهمسام 12 قوردان تجهیز اولدی بیردن به اصطلاح بو دشمن ایشی گلیب دوباره به قول دیگرلر بیر سری یرلرمیزی بیزیم تصرف الهمیشتی بولاری دالیا به قول دیگرلر وردیلر. و bizim qurdan və bizim tipdə dər vaqə amadı olduq gedək dər bərabər münafiqin içi gəlib İslamabadı alıblar əməliyyat Mirsad şuru olubdu burda bə qolu deyərlər biz müqabilə müqabil eləyək bu düşməndən mən ərz elədim ağay Əkbər Nəsəblə və ağay Mənsuri ilə gedəydik ki dər vaqə məntəqəni bə qolu deyərlər mədarisi içi var idi təyin olunmuşdu nirular orada müstəqər eləyək ora bə qolu qəblən özümüzü yetirək ora və şinasayı eləyək amadə eləyək oranı mən moridi ki zəhnimə gələy mərdum əzizimizə deyən bu məsirdə və heç vaxt mənim yadımdan çıxmaz və Allahdan istəyək ki heç vaxt düşmənlə daxil xakimizdə daxil evimizdə cəng eləməyək və ارزش و به قول دیگر فداکاری عزیزانی که دشمن ازاغدا به قول دیگر متوقف الهبلر بردا در واقع نمایانده وقتی که بیز جدید و باخترانه عزیبیده مردم برای این که مردم استانهای مرزمیز خاطره و تجربه اول زنج بلارد واریده دشمن جلمشتی چی وارده بیزیم خاشمز اولمشتی ترپاقمز اولمشتی چونو خاطره ذهنلرنده واریده او به قول دیگرلر واقعا به قول ناراحتی ذهنلرنده واریده عجیبیده فاصله کامیاران هلا باختراننان نم نقدر یولد حتی فاصله کامیاران و بیز به قول دیگر باختران مردم جوری دخچی سپلمیشتی بود داغداشا هر باغلاما بی باشندا بعضن ماشنلار بعضن پیاده مردم تکلمیشتی özlerin سیلیدیلر مناطق درجیریدن uzaq الیلر نیه چون به قول بلارن تجربه لری وارد دشمن جلب ایمیزی آلسا نمیسیبتلره مواجه olacaq Cəlib idi. Bir dənə tuytay sepah bəran ki, bu mərdum az idilər, tökülmüşdülər çölə. Çörək dalında lavaş ki, quru, qolu deyərlər, fəqat çörək idi. Cətdi ki, bu mərdumun içində, yoxunluğunda, necə bu pərvərişi mahidə balıqlara qəza atarsam, balıqlar nə cür gələr o nöqtəyə qəziya, bu tuytanın üstünə o cür mərdum hücum cətdi. Çox dərdavər idi biz üçün bu unvanı rəzməndə. Və sərbaz məcbur oldu bu lavaşları götdə səpələ idi ta hamıya yetişə. Allahdan istəyir ki, heç vaxt bu məmləkəti rəzməndəsiz, qəyur, cəvansız və be qoli düşməni bizim torpağımıza hakim eləməz. Və bu şərait dərvaqə hakim idi bizim mərzimizdə. Ta ki, biz yetişdik Baxtərana, Baxtəranda biz gördük ki, xub, mərdum əksərən gəlmişdi dilhore ilə, necərançılıqla, bir dəsi istəyirdi çıxa Baxtəranla, bir dəsi vəsailin vurmuşdu maşının dalında, amadə idi, müntəzir idi ki, görə nə olay, o ərzişmən bir şeylərin vurmuşdular maşınlarına bu cür. Ta in ki, biləxərə şəmşir rəzməndəqan xilafdan çıxdı və bu düşmən zəbunu və bu düşmən xaini həmin münafiqləri ki, ələn dəməz xəlq vurilər, dəməz mərdum vurilər və o cinayətləri ki, be qol deyərlər, İslamabadda vücuda gətdilər, düşmənin astinindən bunlar bizə hərəkət elədilər, ərzən bir huzur, məzbuhanə bunlar çox zəlilanə tarumar oldular məntəqəyi Mirsadda və rəzməndiqan İslam çox şücaətlə tamamı mənatıqı ki, bunlar işgal eləmişdi, azad elədilər, bunlar xiffətlə be qol deyərlər, qaçdılar, bir teydadları əsir oldular, bir teydadları yandılar, cizqalı oldular ərzən bir huzur, ta in ki, dubarə aramış və izzət və ərzən bir huzur fədakarlıqlarla be istilah bu piruzi hasil oldu və bizim mərzilərimiz təsbit oldu. Dər axər istəyəm əziz işlənlərimizdən təşəkkür eləyəm ki, bəndənin indiyəcət neçə müddətdir müzahim oluyam xidmətlərinə, qulaq asdılar sözlərimizə. Mənə bir vəzifə idi ki, rivayət eləyəm, hər hansı ki, didə budim və mütməninən işqalsız döyür idi mənim bu sözlərim, mütməninən bəzi ədəmi be qolu deyərlər təvanayim, ədəmi bəyanim, zəif bəyanim, zəif səvadım, zəif yadım, şayət iştibahatı olar, şayət bəzi bir şeylər deyidim, deməmişəm, ərzən be huzur. Ona binaən mən üzxahi eləyəm tamam be qolu əziz işlənlərimizdən, be xüsus həmrəzmlərimizdən, be xüsus xanivadə şüədadən. Əzizlər, o sözləri ki, burada mətrəh olundu, o əz zaviyyəyi didə bəndə həqir ki, bir dənə rəzməndə coz idim mətrəh olundu. Ey bəsə, çox ittifaqat, həmin əməliyyatı ki, bəndə nəql eləyəm, ittifaqat düşübdü ki, mən onu görməmişəm və ya mənim yadımdadır və ya be qolu bəzi əziz şuca rəzməndələrdən gərək ad aparıyduq ki, şayət mənim fəramuş eləmişəm. Bu cəhətdən tamami əzizlərdən üzxahi eləyəm və inşallah ki, Allah bu söhbətləri və bu be qolu şəhadətən danışmaqlıqlarımızı həsənəyə be qolu bəndiyə və sair əzizlərə və işlənlərimizə qəral verə və bu şəhadəni bizə şəfaətçi qəral verə. Dər axir tamamı əzizlərdən be xüsus əzizani ki Seda Simada da bu zəhmət vermiş o poçt səhnə bunların hamısından da təşəkkür eləyəm və iltiması dua eləyəm və Allahdan istəyəm ki biz bəndəyə günahkarı به اصطلاح مورد شفاعت شهدا قرار بره و اگر چی üzügəriyox به خاطر bu şühada bizi o dünyada da qəbul edirlər. Və salamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.
Bəli, çox məmnunam ay İsmail Nəcadi əziz və bəzəcvar. Təşəkkür edirəm sizdən ki, müddətləri xatirələrinizlə mərdumi yaşatdınız və millət nəfəs çəkdilər, eşq elədilər. Ləzzət apardılar, dərs aldılar, güldülər, ağladılar, qəm yedilər, həsrət çəkdilər və tamamı o hissləri ki, lazımdır bir dənə həyəcanlı ləzzətlə yaranır, onları sizdən hiss elədilər və təcrübə elədilər. Allah yan veriyor öz əzəmətinə və böyüklüğünə ki, sizi kimi əziz rəzməndələrimizi, böyük rəzməndələri həməşə bu elə, bu yurda, bu mərduma çox görməsin və bunu ürəkdən bir də deyəm sizə ki, mərdum qədirdan sizin zəhmətləri üzdülər və həmişə sizə iftihar ediblər və bugünkü istirahətlərin, aramışların sizin dünənki zəhmətlər üzə mədiyondular. Spas edirəm, Aziz Yavar ağa, inşallah ki, ömrü olaq, gələn görüşlərdə yenə məhsələzdə olaq və bu şirin bəyanatınızdan bəhrəməndə olaq. Sizin dəftəri xatirəsi burada bağlı yox, mən ərz edə bilirəm bunu. Cürətlə ki, şayət 130 ağaya İsmənicədən biz xatirətin bəhrəmədə inikas verə bildik, 170 ələf edən qalıbdı və bir çoxları da ki, demək şayət bir miqdar çətindir və deyilmədi. İnşallah ki, bugün bir kitab-ı xatirəti çıxa və biz onları da oxuya bilək. Gələn bərnamədən xatirəti Cəmbayı Əlirzə Yazdanini eşidəcəksiniz ki, o da cözbə rəzməndiqanı bozur ki, İslam və İrandılar. Təşəkkür edəm, Ay İsmənicat, mehriban dostlarım, gələn görüşə qədər sağ və salamət qalın.
Möhtərəm dostlarımız, Yaşıl Xatirələr unvanlı bərnamə İsar-ı Şəhadət mövzusu ilə Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim oldu. Bütün şəhidlərimizin yadı xatirələrin girami tutub ruhlarına salam və salavat göndəriyoruq. Bizlə həmrah olun.
الو، بفرمایید.
سلام، خانم ماندانا نیکبخت؟
بله، خودمم. شما؟
ببخشید خانم، من مدیر تالار زرین هستم، یادتونه؟
تالار زرین؟ نه، یادم نیست.
ای بابا، انگار تالار عروسی زرین رو فراموش کردین خانم. بهترین، گران قیمت ترین و شیکترین تالار شهر. یادتونه 3 سال پیش که مراسم ازدواجتون رو اینجا برگزار کردین، همه مردم از عروسی باشکوه شما حیرت کرده بودن. وای عجب عروسی گرفته بودین خانوم، چه خرجی کرده بودین. وای چقدر مجلل بود، فوق‌العاده بود خانم، فوق‌العاده بود.
آها، تالار زرین. خب حالا فرمایشتون چیه؟
آها، راستش امروز 10 سال روز تأسیس این تالار خانم، واسه همین مدیریت تالار تصمیم گرفته 50 نفر از زوجهای خوشبختی که عروسی با شکوهی تو این تالار گرفتن به قید قرعه انتخاب کنه و به یک شام رایگان در این تالار دعوت کنه خانم. خوشبختانه شما و همسرتونم به قید قرعه انتخاب شدیم.
چی بگم به شما؟ متاسفانه آقا، ما نمیتونیم تو مراسم شما شرکت کنیم. راستش من و همسرم 1 ساله که از هم جدا شدیم.
چه بد، قبل از شما به خیلی از این عروس دامادایی که توی تالار ما مراسم گرفته بودن زنگ زدم، اما تقریبا همه اونا از هم جدا شده بودن.
هزینه بالا ضامن خوشبختی نیست. ازدواج را آسان بگیریم.
Əziz eşidənlərimiz, hörmətli dostlar, saati yetirdik 4-də. Məmnun ki, bu ləhsiyyəncə Ərdəbil Radiosunun bərnamələrinə diqqət yetiribsiniz. Bu dəqiqədən از رویا تا واقعیت عنوان برنامه چی آرشیوی بیر برنامه دی اردبیل رادیو سنان حضوروزا تقدمانه
رکن اول ایمان کفر لا اله الا الله کفر به طاغوت
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم حجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز و سلامی گرم و خازانه خدمت شما شنوندگان بسیار خوب و فرهیخته رادیو معارف و همراهان صمیمی برنامه از رؤیا تا واقعیت. این توفیق رو داریم که با برنامه دیگه از این مجموع برنامه ها در خدمت شما عزیزان باشیم. در این برنامه هم به روال تمامی برنامه های گذشته در محضر کارشناس محترم این برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رهنمایی. آقای دکتر رهنمایی خدمتتون سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم تشکر میکنم بابت برنامه‌ای که تنظیم فرمودید. انشالله که قابل استفاده برای شنوندگان محترم باشه.
انشالله. آقای دکتر رهنمایی، ما در برنامه‌های گذشته به طور خاص پرداختیم به شرق شناسی و اینکه چرا ما به شرق شناسی میپردازیم در این برنامه و چرا باید در برنامه‌ای که هدف اصلی اون غرب شناسی هست و هدف اون برنامه ارائه سیری در اندیشه‌ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب هست پرداخته بشه به دیدگاه‌های مستشرقین و شرق شناسان. و هر سالی در این خصوص صحبت‌های آقای بالفور نخست وزیر انگلیس رو مطرح کردید به نقل از آقای ادوارد سعید در کتاب شرق شناسیش. و در برنامه گذشته اگه شنوندگان ما هم خاطرشون باشه ما پرداختیم به این که شرق از منظر شرق شناسان عمدتاً با دو رویکرد و دو نگاه بهش نگریسته میشه، نگاهی که نگاه مبشرین مسیحی هست و نگاهی که نگاه سیاسیون هست. بفهمید که در این برنامه میخواییم چه مطالبی رو خدمت شنوندگان عزیز برنامه از رؤیا تا واقعیت تقدیم کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امیدوارم که این برنامه ما پرونده شرق شناسی رو ببنده، حالا به صورت موقت هم که شده، و ما وارد بحثی دنباله داره جریان شناسی فرهنگ غرب و اندیشه غرب بشیم.
بله.
برای اینکه به اصطلاح حسن ختام این برنامه هم تو این زمینه ارائه بشه، باز برمیگردیم به اظهار نظر آقای ادوارد سعید. من که تکیه میکنم بر نقطه نظرات ایشون، اینکه ایشون اساساً در آمریکا زندگی کرده و گرایش مسیحیت هم داره، به اصطلاح یک فرد خوشباور مسیحی است، هیچ گرایش اسلامی هم نداره، در غرب هم زندگی کرده، گرچه حالا تبار فلسطینی داره، فلسطینی رو تباره، اما در مجموع رویکردی که نسبت به مبحث شرق شناسی گرفته یک رویکرد بسیار منصفانه و عالمانه است.
بله، در برنامه گذشتم بله. هست سوالی اشاره کردید
روی حساب
اون دسته از بله. منصفینی هست که اظهار نظر کرده در
روی حساب شخص. پک میکنم مطالبش برای ما آموزنده تر باشه از جهاتی که قابل استنادم هست، به خصوص که ادوارد سعید شخصیتی هست که حتی در غرب مورد اعتبار و احترامه.
بله.
گرچه حالا خیلی آزار و اذیتش کردن، حتی یه وقتی داره که به خونش شبیخون زدن، حتی قصد ترورش رو داشتن.
بله.
و چه بسا اون سرطان خونی هم که گرفته باشه دسیسه خود استعمارگران غربی بوده باشه. در مجموع من کاری به این حرفاش ندارم، اما اینکه ما از شخصیتی به اصطلاح مطالب رو برمیگیریم استفاده میکنیم که مورد اعتماده، سخنش سندیت داره، دست کم تو دانشگاه‌های غربی برای صحبت‌های ادوارد سعید خیلی اهمیت داره.
به عنوان یک محقق و یک پژوهشگر مورد اعتبار و
دقیق هم هست در انتقال مطالب. یعنی همه حرفاشو به صورت مستند بیان میکنه و کسی نمیتونه خورده بگیره براش. به همین دلیل نمیتونستن تحملش کنن و خیلی از موارد محرومش کردن از خیلی از مزایا.
بله.
این تاریخش باعث گفته بشه به نوعی، گرچه حالا فرصتی نیست که ما بخوایم به تاریخ زندگی ایشون بپردازیم. ما می‌خواستیم به اصطلاح مطرح کنیم که شنوندگان محترم ما در نظرشون باشه، اگر اسم سعید رو میاریم، ادوارد سعید رو میاریم، یک شخصیت معتبری هست، نه فقط در نگاه به اصطلاح نظریه پردازان اسلامی تو جامعه خود ما، بلکه در نگاه غرب و در نگاه کل شرق. این
اکادمیک و دانشگاهی
اکادمیک شناخته شده است. این مورد اعتماد برای خودش سندیه.
بله درسته.
و ایشون به نقل از سایرین از جمله با بهره برداری از اندیشه های میشل فوکو اینطور میگه، میگه گفتمان شرق شناسی خود به خود فی حد نفسه عبارت از نوع سبک غربی در رابطه با ایجاد سلطه، تجدید ساختار، داشتن آمریت و اقتدار بر شرق.
این لب شرق شناسی که مد نظر غربی هاست.
بله.
بله.
که خود میشل فوکو تا حدودی به این امر اعتراف کرده. یعنی اومده راهکارهایی رو بیان میکنه میشل فوکو، حتی تو ایران هم اومده. تو جریان
دکتر میشل فوکو از فیلسوفان سیاسی مطرح در جهان معاصر ما هستش.
بله. مطرح حرفش هم به اصطلاح نقل و انتقال میشه، اما اعتبارش به اعتبار ادوارد سعید نمیرسه.
بله.
چون به هر حال یک اظهار نظرهایی این حضرات کردن که بعداً باطل از آب در اومده. گفته هایی دارن، حال تئوری انقلاب داره، سیدایی دیگه داره که به وقت خودش من انشالله به نقطه نظرات میشل فوکو هم خواهم پرداخت.
و در مورد انقلاب اسلامی هم ظاهراً داره کتابی هست.
کتاب داره، حتی تو جریان راهپیمایی ها بوده، تو جریان پیروزی انقلاب بوده.
بله.
از نزدیک با مردم ایران، با مردم تهران به خصوص هش و نش داشته. انشالله به وقت خودش من لازم هست
انشالله.
که وقتی میرسیم به مبحث ایران حراسی و اسلام حراسی، اونجا من توضیح خواهم داد که
انشالله
تصویر ایران در نظر این حضرات چجوریه و چجوری افرادی مثل میشل فوکو در استخدام سیایه قرار میگیرن تا اونها بتونن از نظراتشون برای ایجاد سلطه بهتر و بیشتر استفاده کنن.
بله.
در واقع در ارتباط با شرق هم آقای میشل فوکو مطالبی داره که در مجموع نسخه‌ای ارائه میده به استعمارگران که چگونه بر شرق به اصطلاح مستولی بشن. آقای ادوارد سعید از این نقطه نظرات استفاده میکنه و این صحبتی که عرض کردم ارائه میده. آقای ادوارد سعید بر این باوره با توجه به این نقطه نظرات که رابطه و نسبت شرق و غرب رابطه قدرت، سلطه و درجات مختلفی از یک برتری و تفوق پیچیده است.
بله.
اینها ملخص کلام شرق‌شناسیه که ایشون به این صورت قشنگ
خیلی نمایان و اوریان دیگه در واقع لب به مطلب رو بیان کرد.
و اتفاقا این صحبت‌ها رو هیچ کسی نقد نزده، هیچ کسی باطل نکرده این اندیشه رو. خب
سعی نکردن بپوشونن این قضیه.
بله.
رو بله.
این کتاب به نظرم الان از عمرش در 14 سال میگذره، ولی هیچ کسی نتونسته به صورت کامل با این کتاب مقابله کنه یا احیانا مطالب این کتاب رو نقد اونچنانی بزنه که تخریبش کنه. این مطالب مستندیه ایشون آورده. خب حالا با توجه به این مجموعه مباحثی که در نگاه شرق شناسان هست، طبیعیه که شرق شناسان یک قلمرو وسیعی رو تحت پوشش قرار بدن برای مطالعاتشون، که باز آقای ادوارد سعید میگه که ما سه قلمرو به متداخل رو میتونیم بیان کنیم. غیر از اون قلمروهایی که من در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردم به صورت موضوعی
در مورد شرق شناسی،
بله، اینجا به صورت مسئله و حکم دارم بیان میکنم، مسائل مورد نظرشون، احکام مورد نظرشون رو.
بله.
در سه قلمرو که این سه قلمرو متداخله، ربط داره با هم دیگه. اینها به اصطلاح حوزه فکری و اندیشه ورزی خودشون رو تنظیم کرده اند. یکی تاریخ و مناسبات فرهنگی 4000 ساله میان اروپا و آسیا است.
بله.
حتی بسیاری از مطالب رو تو لابلای تاریخ کهن شرق و غرب اینا خواستن بررسی کنن.
این اولین قلمرو از
قلمرو بسیار وسیعیه که
مطرح میکنه.
حالا البته تاریخ مغرب زمین میشه گفت 2600 سال قبل از میلاد رو در واقع رصد کردن و 2000 خورده ای سالم که الان به صلاح هستن، در مجموع بالغ بر 4000 خورده ای هست 4600 خورده سال اینا رو تونستن رصد کنن، تنظیم کنن، ولی در تاریخ شرق در مجموع به یک پیشینه بسیار کهن‌تری ما برخورد می‌کنیم.
بله. این آیه دکتر، این اولین قلمرو از اون قلمروهایی است که مورد مطالعه قرار می‌گیره، یعنی بله. تاریخ و مناسبت‌های فرهنگی.
بله، این از وسیع‌ترین قلمرو.
و وسیع‌ترین قلم. خب آیه دکتر، اگه اجازه بدید گذری شنیداری داشته باشیم تا بعد با ادامه مباحث حضرت عالی در خدمت شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت باشیم.
الله الله الله الله
با برنامه از رؤیا تا واقعیت همچنان در خدمت شما شنوندگان خوب و فرهیخته هستیم. آقای دکتر رهنمایی، هستالی اشاره کردید به سه قلم رو از قلم روهایی که آقای ادوارد سعید در کتاب خودش مطرح میکنه. بفرمایید که بعد از اون قلم روی مهم تاریخ و مناسبت‌های فرهنگی چه قلم روهای دیگه مورد مطالعه این افراد هست؟
در محیط دانشگاهی رشته‌ای رو اینها پایه‌گذاری کردن تحت همین عنوان رشته اورینتالیسم، شرق‌شناسی، که از ابتدای قرن 19 اقدام کردن به تربیت متخصصان در این زمینه و بیشتر هم از به اصطلاح عرصه زبان‌ها و فرهنگ‌های مربوط به اقالیم و اقوام و به اصطلاح مردم مشرق شروع کردن کار کردن، چون بهترین راه تفاهم برای غربی‌ها با شرق همین زبان بود، حداقل باید زبان رو بدونن.
بله.
در این مجموعه بسیار ورود پیدا کردن تا حدی که حتی بعضی از مستشرقین به زبان محاوره عربی و فارسی به راحتی صحبت می‌کردن،
یعنی با همون ابراز خاص سیاسی و استیلاجویانه.
طبعا یه موردش که خب خیلی مشهور مستر همفر، که بعضی وقتا هم گفته میشه مستر همفر کسی که به اصطلاح تو این زمینه ورود داشت، نه حتی زبان رو به راحتی صحبت می‌کرد، عربی رو به راحتی تکلم می‌کرد، حتی به زیه به اصطلاح یک رجل مذهبی هم در اومد،
حتی لباس روحانیت هم پوشیده،
30 سال لباس روحانیت بر تنش کرد که بتونه اون اقراض رو پیگیری کنه.
آیه دکتر، این فرد از اون افرادی که مؤثر در به وجود اومدن فرقه وهابیت هستش.
وهابیت، بله.
بله.
باز من اینجا اشاره کردم که بحث مفصل در مورد ایشون رو بایست باز به جای خودش ارجاع بدیم وقتی میرسیم به مبحث اسلام حراسی و مبارزات جدی که غربی ها با اسلام داشتن، اونجا باز نقش ایشون رو به طور برجسته بیان خواهیم کرد
انشاءالله.
از کتابی که به اصطلاح از خاطرات خودش بر اومده، یعنی کاملا هم مستنده و تا به حال هم کسی در غرب اون کتاب رو رد نکرده که این احیانا یه خاطرات حجبیه یا نادرسته، هیچ کسی نتونسته منکر بشه، خاطراتی که از دوران اقامتش در کشورهای اسلامی داره و به نوعی تأثیرگذار بوده در روند فعالیت‌های خاصی که به نفع استعمار تموم شده. این رشته علمی رشته خاصی بود.
بله.
یعنی به موازات سایر رشته‌های علمی از مقطع کارشناسی، ارشد، دکتری و حتی تخصصی بالاتر شروع می‌شد و در مجموع کسایی که تو این زمینه‌ها تخصص پیدا می‌کردن از حقوق و مزایای بسیار مکفی برخوردار بودن.
بله، کاملا تأمین شده از،
یعنی سعی کردن مطالعات رو جوری تنظیم کنن که تو محیط و میدان کار ازش استفاده کنن. لذا بسیاری از اینها رو گسیل داشتن به کشورهای اسلامی، کشورهای شرقی، که مطالعه کنن جنبه های مختلفی رو و فقط به اون مباحث تئوریک تو دانشگاه غربی اکتفا نکنن.
درسته.
به این صورت به اصطلاح اقداماتی رو انجام دادن و نتیجه گرفتن.
آیا هم یک قلم. این دومین قلم رو از قلم روهایی هست که اونها به مطالعه میپردن که در حقیقت شد قلم رو شرق شناسی با تکیه بر تأسیس رشته های خاص در
صورت آکادمیک، علمی، دانشگاهی.
بله. بعد آیا دکتر در کنار این دو قلم رو، قلم رو سوم چی هستش؟
بخش دیگری که خیلی با ظرافت ورود بهش پیدا کردن و هنوزم به اصطلاح ادامه میدن همین بخش رو، بخش پرداختن به انگاره ها، کلیشه ها و ایدولوژی های کلی مربوط به شرقه. یعنی سعی کردن حتی بعضی از ایدولوژی ها رو در مورد شرق اینا ابداع کنن، ایجاد کنن، چیزی که نبود بودش کنن، چیزی که واقعیت نداشت اینا واقع نماش کنن.
بله.
یه تصویرهای خاصی رو خب ابتدا از طریق کتاب و نوشته ها، بعدن که رادیو به اصطلاح اختراع شد از طریق رادیو و بلافاصله بعد از اینکه به اصطلاح تکنولوژی پیشرفته تری در اختیارشون قرار گرفتن، امروز هم میبینید از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق ماهواره، از طریق موارد فضای سایبری مثل رایتر، فضای سایبری بله. که اونم یه بحث مستوفایی داره.
بله.
واقعا اون استعمار فرانویی که میگیم بیشترین عرصه تکتازی استعمارگران در عرصه سایبری هست. که خب به هر حال باید ببینیم با فضای سایبرنتیک ما باید آشنا بشیم. توی این فضا چه چیزایی رو ابداع کردن، چیزایی که حقیقت نداشته، واقعیت نداشته، چی تو به اسلام نسبت دادن. که یه نمونه شما میتونیم به اصطلاح در آیات شیطانی سلمان رشدی به اصطلاح خبیث بدونیم.
بله.
که به چه صورتی جسارت آمیز تونسته این مطالب رو به اصطلاح تقدیم کنه، یا سایر مواردی که ورود پیدا کردن و یک سلسله انگاره‌هایی که واقعیت نداشته خودشون تولید کردن، پردازش کردن، نسبت دادن،
نشر اکاذیب در حقیقت.
بله. البته این سابقه داره در طول تاریخ، در مقابل انبیاء الهی ما این سوابق رو میبینیم از ناحیه کفار و مشرکین و منافقین که به مجردی که نمیتونستن با اصل دین و دیانت و ارزش‌های دینی یک پیامبر مبارزه کنن فوراً انگ بهش میزدن.
او شاعر است، او مجنون است، چنین اتهاماتی بله. به پیامبران از جمله پیامبر اسلام میزدن.
بله، که نسبت به پیامبر اسلام بیشتر از همه
بله.
انگ‌های رو زدن و خیلی از مطالبشون پره. اگر ما چهره پیامبر رو در کتاب شخصشناسان بخوایم وارسی کنیم، مثلا 70 من کاغذ شد که چجور اینها اون چهره رو مخدوش کردن. و خب به هر حال در این زمینه مطالعاتی هم صورت گرفته، پاسخهایی هم داده شده، اما در مقابل حجمه گسترده اونها تو تولید این انگاره ها و فرضیه ها و احیان ایدولوژی ها به اون صورت نمیتونه پاسخگو باشه. بخشی از ایدولوژی ها و انگاره ها هم از ما گرفتن. احیانا یه خرافه پرستی هایی رو در جامعه های دیدن، در جامعه اسلامی مشاهده کردن. یه سری احیانا برداشت های نادرستی از دین رو دیدن. یه سری اختلافات مسلکی و مذهبی رو مشاهده کردن. از همین ها یه انگاره هایی ساختن. از همین ها یه ایدولوژی خاص ساختن. یعنی به نوعی به این نتیجه رسیدن که شرق اسلامی آبستن فرقه گراییست. و به همین دلیل تلاش جدی به خرج دادن صدها سال تا فرقه گرایی رواج بدن و به تبعش البته اقلیم گرایی و به تبعش قوم گرایی و به تبع اون سیاست های استعماریشون، از جمله در مورد خود ایران ما این سیاست استعماری رو داشتن که سوای اقلیم گرایی و قوم گرایی بیان کشور ما رو به 7 اقلیم تقسیم کنن.
بله.
این در سیاستشون بوده. این لطف خداست این انقلاب اسلامی ایران منصه ظهور رسید و جلوی خیلی از این آرزوها و آمال غربی ها رو گرفت. این آرزوها رو اینها به گور بردن
و ملت ایران یک امت واحده میشه که در مقابل استکبار قد علم میکنه و
نه فقط ایران رو نجات داد، جامعه اسلامی رو نجات داد.
بله، یک بارقه ای از بله. امید در اونها ایجاد میکنه. بله آقای دکتر، خیلی ممنونم از توضیحاتتون در این بخش از برنامه از رؤیا تا واقعیت. ما با شما شنوندگان خوب این برنامه همچنان همراه خواهیم بود.
الله. تبلیغات استکبار جهانی در طول سالهای متمادی امروز بیش از همیشه سعی میکنن افکار مردم دنیا را منحرف کنن و اونها را اغوا کنن. این تلاش اونهاست، شگرد اونها همین است. اونها جز با اغوای افکار عمومی نمیتوانن کار خودشون رو پیش ببرن. تا حدودی هم موفق می شوند افکار عمومی را فریب بدن، اما عملکرد زشت و نفرت انگیز آنها نمی گذارد حقایق پنهان بماند.
الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علی ولی.
خب آیه دکتر، رسیدیم به سه قلمروی که عمدتاً مورد توجه شرق شناسان هست: قلمرو تاریخ و مناسبت‌های فرهنگی، قلمرو شرق شناسی با تأکید بر مطالعات آکادمیک و دانشگاهی، و قلمروی تحت عنوان به وجود آوردن و ابداع انگاره‌ها و فرضیه‌هایی در جهت ایجاد فرقه‌های هرچه بیشتر در شرق و به خصوص در بین مسلمین. بفرمایید که مطالب بعدی در این خصوص چی هست؟
فکر میکنم این مطالب خاص که میگم یه مطالب فرجامین این بحث باشه.
بله.
به نظر میرسه که شرق شناسی نتونست به اصطلاح موفق بشه در کار خودش، گرچه حالا خیلی از اقدامات رو انجام دادن و ثمرش هم دیدن، اما نهایت امر به بن‌بست برخورد میکنه شخص‌شناسی، چون شخص‌شناسی با اون رویکرد علمی و آکادمیک خاص خودش که از قرن 19 شروع کرد، میخواست خودش رو به اصطلاح به عنوان یک وجهه علمی و فرهنگی جا بزنه و طبعا بایستی با یک دنیای بزرگتر از خودش که مخالف خودش میدونست، غیر خودش میدونست، اصلا جزو قبیله انسانیت به حسابش نمیاد، میخواست مبارزه کنه. این مخالفت رو نمیتونست با اصول انسانی و قانونمند به اصطلاح تبیین کنه. این نقطه شکست شخص‌شناسیه.
بله.
یعنی تجزیه تحلیلگران ما بایستی واقعا این مطلب رو خیلی موشکافانه پیگیری کنن و در مجموع یک ضربه سهمگین از این جهت به پیکره شخص‌شناسی بزنن. واقعا جای تحلیل داره، جای بررسی داره. خب این همه استعمارگری، این همه استثمارگری، این همه سلطه طلبی، این همه فسق و فجور، این همه جنایت، این همه بی‌بندوباری که شما ایجاد کردید، آخرش چی؟ آیا تونستید واقعا در اذهان عمومی جهان، در افهام عمومی جهان واقعا تونستید یک سندیت معتبر و مطمئن و قابل اتکا از خودتون ارائه بدید؟ خب در آینده وضعیت جور دیگری در مورد شما قضاوت خواهد کرد. آیندگان خواهند دید که شما هیچ سندیت علمی برای کارتون نداشتید، بی جهت، فقط به خاطر تأمین یک سلسله مطامع و خواسته های استعمارگرانه اومدید با یه بخشی از جهان و شرق به گونه مخالفت کردید، این مخالفت رو ابراز کردید، در لشکر کشیدون، در تهاجم فرهنگیتون، در تهاجم نظامیتون، در استعمارگریتون، در تغییر وجهای سیاسی، در تغییر نوع حکومت ها، شما در همه جا ورود پیدا کردید، دیگه تا آخر خط رفتی، هر چی که به نظرتون میرسید در مورد شهر به کار بستید. اما فکر میکنید آیا جهان در مورد شما به همین صورت که الان به اصطلاح دارید تکتازی میکنید قضاوت خواهد کرد؟
و آقای دکتر، جالب اینه که مطالعات روانشناسانه و جامعه شناسانه خود غربی ها الان نشون میده اون جامعه و گروهی که رو به زوال و افول رفتن خود غربی ها و جوامع غربی بوده و این مطلبی که خودشون هم اذعان دارن و در هر حال گذار از مدرنیته رو مطرح میکنن، بحثای بعد از مدرنیته، پست مدرنیسم رو مطرح میکنن که همه اینها داله بر اینه که خود اونها اذعان دارن به اینی که این غرب و فرهنگ غربه که رو به زوال میره.
طبیعیه، یعنی وقتی این یخها ذوب شد، این برفها برطرف شد، مردم به حقیقت رسیدن، خب شما این همه گفتید شرق حقیره، پست، ناچیزه و ما بایستی بهش برسیم تا صاحب ملک و ثروت و مقام و منزلت انسانی حتی بشه، شما اومدید کلی شرایط رو به اصطلاح تنظیم کردید، شما اومدید انگاره هایی رو در ذهن افرادتون تزریق کردید، به نوعی ذهنیت اونها رو نسبت به شرق مشوش کردید، به حدی رسوندیدشون که اصلا یک دانش آموز ما حتی تو دوره ابتدایی باورش بشه که شرق اصلا جای زیستن نیست، شرق اصلا جای انسانیت نیست، نه شرافتی برای شرق باقی گذاشتید، نه انسانیتی، نه منزلتی. اما در مجموع بدونید تحلیل های خاصی که در آینده در مورد کار شما خواهد شد، حتی شما رو با یک شکست فاجعه بار انسانی مواجه خواهد کرد. این مسئله ایست که باهاش خواهند رسید و باهاش مواجه خواهند شد، نه فقط شکست انسانی بلکه یک شکست فکری، یعنی تومار همه این پرونده ها رو در هم خواهد پیچید و اون موقع شما میمونید با یک دنیایی از تحقیر.
بله.
که میبینید خیلی جواب روشنی ندارید. من فکر میکنم شخص‌شناسان اگر خیلی عاقل باشن و خردورز باشن بایست برای آینده خودشون یه اعتباری باقی بذارن.
بله حتما باید همینطور باشه آقای دکتر، به خصوص که واقعا اینها با پیش‌ورزهایی قرض آلود آمدن به مطالعه شرق و همونطور که از تالی در این برنامه و برنامه‌های گذشته اشاره کردید، پیش‌ورزهاشون آمیخته با تکبر، تبختر و استعلای خودشون، برتری جویی خودشون و استخفاف و خفیف شمردن شرقی ها همراه بوده. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحات پایانی هست ولی در برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت با توجه به اینکه وقت برنامه امروز به پایان رسیده باید با شنوندگان خوب این برنامه خداحافظی بکنیم. از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت هم خیلی ممنونم و سپاسگزارم از اینکه مثل همیشه با این برنامه تا پایان همراه بودید. امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم در برنامه آینده هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، سدیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور، با تو هم با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی، تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه یه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای عمریه، دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی؟
Cənab dostlarımız, möhtərəm yar yoldaşlar, arşivi bir bərnaməni Ərdəbil radiosundan eşitdiniz, Az Rüya Ta Vaqiyyət unvanı ilə. Bu dəqiqədən Şadrəvan Ayətullah Cəfərinin sxənranısından bəhrəmənd oluq.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.